Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quaran de februaro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ocase de la hodiagua internazia tago de la Homa Fratezzo, Papo Francisco rencontigis hodiau per videoconferenzo con la granda imamo de Universitato Al-Azhar, Al Tayeb, cae la generala secretario de Unuiginta in Nazioi cae aliai personezoi, en la cadro de virtuala rencontigio organizita de Sheiko Mohammed bin Zayed, cron prinzo cae ministro pri defendo de la Emirlando de Abu Dhabio. La internazia tago de la Homa Fratezzo estis starigita de Unuiginta in Nazioi, cae oni gin solenas la quaran de februaro, hodiau por la unua foio, rememore pri la subscribo en Abu Dhabio, fare de Papo Francisco cae Imamo Ahmed Al-Tayeb, della documento pri la Homa Fratezzo. La imamo mem diris sin gioia unuigi cun mia frato Papo Francisco cae cun ciui personoi ciui amas la pazon alla hodiaua solenaggio, cae mi invitas tiuin ciui havas bonain intensoin cae accelas proiectoin inspiritain de la Homa Fratezzo ec activi favore al lumanta estontezzo por nia homaro. Pri la grava valoro de la principo pri la Homa Fratezzo, Papo Francisco diris: la fama malnova maximo conu vin mem devas esti accompagnata de conu vian fraton, liain historion, culturon cae credon, char ne existas vera cono pri si mem sen coni la alian, kiel homoi, cae, des pli multe, kiel fratoi, ni memorigu unu alla alia, che nenio homa povas resti fremda al ni, cae giuste la Homa Fratezzo permesos al ciui igi citiun malhoman mondon en ciu la culturo de indiferentezzo cae de avidemo caracterizas la interhomain rilatoin mondo capabla vivi novan cae universalan solidarezzon. Oni construu fratan socion, ciu accelu educadon al dialogo por venci la viruson de radicala individuismo. La arto capabli dialogi estas imperativo. Oni ne povas construire pazigion se oni ne comenzas de comuna puncto, condamno, rifuso de ciai perfortagioi cae militoi. La dialogo respectas cae sercias la veron, la dialogo estigas la culturon de la renconto, cae la renconto farigas vivo stilo, passio cae desiro. La dialogo estas la maniero malfermigi alla besonoi de la mondo cae construi socian amichezzon. Persista cae curagia dialogo, ne estas attento al tira evento, kiel ocasas por cun pusigioi cae conflictoi, cae tamen gi helpas la mondon vivi pli bone, multe pli bone ol ni povu realigi. Per ni solai ni ne povas savi nin. Dio estas la creanto de cio cae ciui, tial ni estas membroi de unu familio, cae ni devas agnoschi nin kiel tiain. Jen la fundamenta criterio ciun la credo proponas al ni, por transiri el nura toleremo al frata convivado, por compreni la differenzo in inter ni, por blochi per forton cae vivi ciel gefratoi. Ni devas flankenmeti antaujugioin, chanceligioin cae malfacilagioin, tamen neniel resignante ienia identezzo. Dum la hodiaua interreta evento, oni aliugis la premion Zayed por la Homa Fratezzo. Ciiare la premion ricevis Latifa Ibn Ziaten, patrino de quin gefiloi, fondintino de associo por la geiunuloi cae la pazzo, titolita ie scia filo Imad, murdita dum terrorisma atenzo. La alia premiito estas Antonio Guterres, generala secretario de Unuiginta in Nazioi ec de 2017. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li sendis messagion hodiau alla dutaga internazia colloquo pri musico, arrangita della Papa Instituto por Sancta Musico cai della Papa Liturgia Instituto Sancta Anselmo. En la messaggio Francisco proponas mediton pri la forto de la musico cae de la canto, ciui povas elvoci la parolon de Dio cae contribui al spirito de fratezzo. Che la laboroi de la colloquo, desiris la papo, povu pliricigi la ecclesia in comunumoin, cae tiuin ciui laboras en la musica sectoro. Post la periodo de bloccado pro la pandemio, ec de venonta dimancio, la papo de nove trapregios la dimancian angeluson e la fenestro de sia privata cabineto en la apostola palazzo. La lasta angeluso de papo Francisco e la fenestro ocasis la passintan dudecan de decembro. Ec de tiam, pro la limoi truditai della coronavirusa pandemio, la Mariala pregio ciam estis elsendita el la biblioteco della Apostola Palazzo. Cai nun aliai informoi estis celebrita hierau en la pilgrim loco de Sancta Angela Bobola en Varsovio la funebra rito por pastro Andrzej Koprowski, jesuito, directoro della programoi de Radio Vaticana ec de 2003 gis 2015. Mortinta ocdec iaragia la dudecnauan de januaro pro san complicagioi estigitai de Covid-19. Cardinalo Casimir Nitsch, cef episcopo de Varsovio, cef celebris la riton. Vatican Urbo, la Australia Federazia Polizzo trovis nenian criman conduton en la mon transpagoi al Australio el Vaticano. Iam pasint monate, la Australia Centro por Rapportoi cae Analisoi pri Transactioi, quiu controlas finanzain agadoin, mal confirmis la informon pri colossai transpagoi. Nun la Australia Polizzo confirmis che en la transpagoi estas nenia crima conduto. Bagdado, iam estas 38 la nemoveblajoi, terpezoi cae domoi, ridonitai al siai possedantoi cadre de campagno arrangita in Iraco fare della sciaisma estro Muqtada al-Sadr. Li celas restarigi justezon, cesigante malrespectoin de la proprietagioi, li diris, de niai cristanai fratoi. La campagno estas alcelata al cristanoi, cae alla mandeoi au sabioi, religia gruppo, quiu cefe logias en la lim regiono inter Irano cae Iraco. Dum la iaroi ili suferis arbitrezza in usurpoin de posedagioi. Washingtono, la usonai episcopoi esprimis contenton post la du novai plenumai ordonoi de presidente Joe Biden. Per ili onicelas malpermesi discriminazioin, la unua concerne logeioin por minoritatai etnai gruppoi, la dua concerne mallibereioin en usono. L'aula episcopoi, la federazia registaro, havas fundamentan rolon por superi cae correcti la historion de discriminazioi en la lando, cae seque, ili desiras che la registaro daurigu citiun gravan laboron por accelo de egalezzo de la logeia politico cae de la homa digno. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.